Ito ay labanan ng magkabilang panig ng Dagat Tasman tungkol sa isang pangalan sa isang lumalaking industriya na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat taon. Naghahanap ang mga tagagawa ng honey sa New Zealand ng solong karapatan sa pagdadala sa palengke ng salitang manuka. Pero ngayon, ang industriya ng manuka sa Australia ay nagsasama upang lumabang pawalik sa pamamagitan ng isang bagong punong lupon kasabay ang paglilikom ng mga siyentipiko para sa issue. Sa salitang Pilipino, narito ang ulat na tinipon ni Rena Sarumpait. Sa kulungan ng mga bubuyog sa Illawarra na nasa katimugang bahagi ng Sydney, isang masigasig na baguhan ang naglalagay sa sarili upang makagat na mga bubuyog habang inaasikaso ang mga ito. Ipinakita ng tagapag-asiwang Ian Phillips kung paano.
This is above here, these are honey frames here, honeycomb. One frame of this, when it's full, is equivalent to 3 kilograms of honey, 6 jars of honey in one frame.
Sa isang maliit na paraan, tumutulong silang ipagtanggol ang ecosystem ng mundo na kung saan ang mga bubuyog ay mahalagang bahagi. Ginagampanan din nila ang kanilang bahagi sa seguridad ng pagkain sa Australia. Ang dating tagapag-alaga ng mga bubuyog sa New South Wales, Bruce White, ay pangulo na ngayon ng State Amateur Beekeepers Association.
Honeybees are wonderful pollinators. They pollinate 65% of all the food we eat in Australia and the same worldwide. And that's why honeybees were introduced into Australia, because they bought European crops that weren't being pollinated. Honeybees are involved in Europe. That's why they're so important to Australia.
Sa kasalukuyan, ang Australia ay nailigtas sa mapanirang varroa mite na naging dahilan kung bakit naubos ang populasyon ng bubuyog sa buong mundo. Sa halip, ang naging problema dito ay komersyo tungkol sa produktong tinawag na liquid gold o gintong tubig. Ang manuka na pinahahalagahan dahil sa kanyang taglay na antibacterial at ibang katangian sa kalusugan ay maaaring ibenta ng hanggang 150 dolyar bawat kilo. Ang taga New Zealand ang namuno sa paggamit ng honey. Ngayon, ang halaga ng iniluluwas ay umabot na sa 230 milyong dolyar at gusto nilang ang salitang manuka ay irehistro sa kanilang kumpanya para sa mga iniluluwas na produkto sa Amerika, China at Britain. Si John Rockliffe ang tagapagsalita para sa Unique Manuka Factor Honey Association ng New Zealand.
If you take that same plant and planted it anywhere in Australia, it will be different. It will come from different soils, different climate, different people. It has the touch and the flavour of its landscape and its people. Yes, there are similarities, but there's a lot of differences. And the other important one is this word, manuka, is a Māori word.
Pero dito sa Australia, na kung saan ang industriya ng manuka ay 10 beses lamang ang laki, ambisyoso din ang mga gumagawa nito. Sinasabi nila na ang Australia ay may mahigit na 80 uri ng punong manuka Leptospermum scoparium na kung saan kinukuha ang nektar ng manuka. Ang New Zealand ay may isa lamang uri nito. Ngayon, sumasama ang mga chemist at microbiologistang Australiano sa mga nag-aalaga ng bubuyog sa isang proyekto ng pagsusuri na naglalayong patunayan ang benepisyo ng manuka mula Australia. Ang microbiologistang Shona Blair mula sa University of Technology Sydney ay bahagi din ng bagong tatag na Australian Manuka Honey Association.
At least a dozen of the ones that we've tested so far have equivalent, if not better, activity than the kiwis, and quite a few of them have a low-level activity as well. It's pretty amazing to find honeys 3 or 4 or 5 times more powerful than the manukas that are coming out of New Zealand. It's also incredible to find that this honey kills so many different types of superbugs, golden staph, flesh-eating bacteria, E. coli from hospitals, those kind of things.
Ang kanilang pagsisikap sa pagsusuri ay may isa pang hangarin. Inaasahang sa pagpapalaki ng halaga ng honey mula Australia, ang pag-aalaga ng bubuyog ay magiging kaakit-akit at ekonomiko na magdadala ng mas maraming eksperto sa industriya. Tinataya ng mga taga-suri na kailangan ng Australia ng 75,000 pukyutan upang matagpusan ang kanilang polinasyon. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 500,000 nito. ang presyo ng hani sa palengke ay naging mababa kahit na ang halaga ng produksyon ay patuloy na tumataas. Ang mga halagang ito ay nagdadala ng pagkabahala kay Bruce White na mula sa Amateur Beekeepers Association.
Fortunately, honeybee colonies are just not producing honey. We export packaged bees, we export queen bees, we can produce pollen, propolis, royal jelly. So by diversification, that's keeping people in the industry. But it's a hard industry. We've got a lot of countries that produce honey at a much cheaper cost of production than we do. And that's the big threat. The cost of production in Australia is seriously threatening the viability of the commercial industry.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.